Poslušate Radio Študent.
Odprti termin Radio Študent.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v odprti politični termin aktualno-politične redakcije Radija Študent. Danes bom z vami Fin Lucu Dražović. Pogovarali se bomo pa o zadnjem dogajanju v Siriji, oziroma bomo secirali vse te milice, politične skupine, salafistične, džihadistične skupine, kakor hočete, ki so torej v zadnjih slabih treh tednih oziroma v zadnjih treh tednih prevzele oblast v Siriji. Zdaj nek ta osnoven kronološki tok poznamo. Milica oziroma politično-vojaška organizacija Hayat Tahrir al-Sham pod vodstvom Ahmada Huseina al-Share oziroma bolj znanega po svojem nom de guerre Abu Muhammada al-Jolanija je konec novembra sprožila akcijo proti vladnim silam oziroma proti sirski arabski vojski predsednika Basharja al-Asada in najprej zavzela mesto Alepo, potem nadaljevala proti Hami in Homsu, pa vse do Damaska. Asad je Sirijo 8. decembra zapustil in je trenutno v Rusi. Zdaj pri tem je pomembno poudariti, da je pri tem napadu sodelovalo več milic, poleg že omenjenega Hayat Tahrir al-Shama, še nekaj njim zvestih milic, ki so delovali na področju Idliba, kjer je imel Hayat Tahrir al-Sham ali krajše HTS bomo kasneje v prihodnosti uporabljal, ki so bivale oziroma delovale na tem področju. Potem je sodelovala tudi sirska nacionalna vojska, ki jo direktno podpira Turčija. Njena akcija je bila usmerjena predvsem proti borcem sirskih demokratičnih sil, ki jih podpirajo Združene države Amerike, to so večinoma kurdske sile, pa tudi različne etnične in verske manjšine nastopajo znotraj te vojaške fronte. Potem sodelovali so še tako imenovani Southern Operations Room, torej milice, etnične manjšine druzov in pa različne druge sunitske skupine. Potem pa je bila še ena okupacija iz vzhoda države, iz ameriške vojaške baze Al-Tanf, se pravi na skrajnem vzhodu Sirije, na meji z Irakom, ki je napredovala iz vzhoda proti Damasku in zavzela na primer mesto Palmira, ki je bil nekaj časa stronghold tudi islamske države, v zadnjem času pa je bil del Asadove vlade. Zdaj v Damasku je bila ustanovljena začasna vlada pod vodstvom Mohameda al-Bashirja, ki je bil prej premier že v vladi, ki je delovala v Idlibu, torej te sirske odrešeniške vlade oziroma Syrian Salvation Government. Zdaj de facto vodja HTS-a Abu Muhammad al-Jolani se je včeraj sestal z britanskimi diplomati. Njegova HTS je sicer v Združenem kraljestvu na seznamu terorističnih organizacij že nekaj časa. Tja je sicer uvrstila že prej pred Turčijo in ZDA. In skratka, zaenkrat, kakor beremo v medijih, kaže, kakor da je prišlo do neko primopredaje poslov, ker sicer premier, Asadov premier, celo ostal v Damasku in prejšnji teden predal oblast HTS-u. Ampak v resnici se v zakulisju dogajajo ene pač druge zadeve. Kar bomo pa mi danes poskušali narediti, je to, da bomo vsako od teh milic, ki je sodelovala pri tem napadu, secirali in pojasnili njeno genezo, njeno zgodovino. Pred tem bi pa samo še naredil nek update zadnjega dogajanja, torej zadnjih dveh dni. Izrael nadaljuje svojo okupacijo sirskega ozemlja, torej okupirali so že celotno Golansko planoto, med drugim tudi najvišjo goro Hermon. In v bistvu je Izrael zdaj skupno zavzel 400 kvadratnih kilometrov Sirije. Drugače pa z letalskimi napadi bombardira po celotni Siriji, med drugim recimo tudi v Lataki, torej na ob mediteranski obali, pa naprimer na skrajnem severovzhodu Sirije v Kamišloju. Bombardirajo predvsem neke vojaške cilje, torej neke zapuščene vojaške baze ali pa nekatere še delujoče vojaške baze. Hkrati pa se odvija tudi borba na severu Sirije med sirskimi demokratičnimi silami, torej povezanimi z samoobrambnimi milicami YPG-YPG, ki so sicer del delavske stranke Kurdistana, ki deluje v Turčiji, proti kateri pač se Turčija bori v bistvu že od samega nastanka delavske stranke Kurdistana v 80-ih letih. Zdaj prekinitev ognja med sirsko nacionalno vojsko, torej ki jo podpira Turčija, in sirskimi demokratičnimi silami je bil sprejet prvič 12. decembra, torej prejšnji četrtek. Včeraj je bil podaljšen, ampak realno stanje na terenu ne sledi te prekinitvi ognja, ker Turčija v resnici ves čas bombardira cilje SDF-a, torej sirskih demokratičnih sil, in tudi pač neki proti napadi se dogajajo. Hkrati pa je treba omeniti, da so se danes pred nekaj urami odvili tudi že prvi protesti proti novi sirski oblasti, sicer v mediteranski regiji Tartus. Pa če se najprej lotimo najbolj izpostavljene vojaške formacije oziroma milice v zadnjih tednih v mainstream medijih, to je Hayat Tahrir al-Sham oziroma HTS, ki je pač konec novembra oziroma v prvem tednu decembra zavzela vsa največja mesta v Siriji. Zdaj ta mesta so padala ena za drugim, in sodelovali so različne milice, ampak pač to akcijo je koordiniral Hayat Tahrir al-Sham. In te milice, ki so sodelovale direktno s Hayat Tahrir al-Sham, ki so bile že prej na območju Idliba, so naprimer Turkistan Brigade, Faylak al-Sham, Jaih al-Iza in druge islamistične organizacije, ki so cvetele na področju Idliba, kjer je vladu HTS. Zdaj v te akcije je bilo prisotno veliko tujih legionarjev, predvsem iz držav Srednje Azije, Uzbekov, Turkmenov in Ujgurov. Recimo borci Turkmenistanske brigade so večinoma v Sirijo prišli že med letoma 2013 in 2015, da bi se borili proti predsedniku Bašarju al-Asadu. Zdaj, Hayat Tahrir al-Sham je nastal iz združitve organizacije Al-Nusra, torej sirskega krila Al-Kaide, ki se od matične organizacije ločila leta 2016, in pa drugih skupin, ki so delovale na področju Idliba. To so večinoma neke islamistične, salafistične skupine. Zdaj, na začetku, tam okrog leta 2017, je HTS delila odgovornost za upravljanje Idliba z drugimi oboroženimi skupinami, ampak to sodelovanje je postajalo vedno bolj enostransko, oziroma je HTS vedno bolj prevladoval, predvsem zaradi voditelja Abu Mohameda al-Džulanija, ki je skušal uveljaviti hegemonijo svoje skupine v regiji. Zdaj, konkurenčne skupine so bile predvsem Ahrar al-Sham, pa tudi sirska nacionalna vojska, s katero je zdaj HTS skupaj koordiniral napad proti Asadu, in pa seveda proti islamski državi, ki je bila v regiji prav tako prisotna. Zdaj, med večjimi ofenzivami leta 2017, torej predvsem v prvi polovici leta, je HTS te skupine pregnal oziroma si jih podredil in na ta način ostal glavna vojaška sila v provinci. In HTS je v tistem obdobju začel z izvajanjem programa tako imenovane sirianizacije, ki se je osredotočila na vzpostavitev stabilne civilne uprave, torej širitev administracije in pač lastnih svojih represivnih aparatov. Vse to pa v bistvu zato, da bi stabiliziral moče, na katerem so se od leta 2011 in pač s tem začetka sirske državljanske vojne izmenjavali različne milice, in v vsem tem obdobju v Idlibu ni obstajala neka zares stabilna oblast. Zdaj, ta program sirianizacije je vključeval ali pa predpostavljal oziroma imel glavni cilj približevanje lokalnemu prebivalstvu in zmernost pri apliciranju salafitskih vrednot. Torej salafitske vrednote, torej če res poenostavim, torej nega rudimentarnega islama, torej v bistvu nega islama, ki naj bi se vračil nekim izvornim idejam iz časa preroka Mohameda, čeprav moramo pri tem povdariti, da je veliko modernih konceptov, kot so razne nacionalne države in tako naprej, inkorporirano v te ideje. In pač z odpovedjo tem vrednotam bi bil pristop k lokalnemu in versko mešanemu prebivalstvu, ki pač je imel tudi stopnje sekularnosti tega prebivalstva, se pravi, ki je pač vsem 40 let, recimo, če štejemo od 70-ih pa do leta 2011, živela pod vladavino stranke Baath oziroma Hafeza in potem njegovega sina Bašara al-Asada in je bila pač ja, ta stopnja sekularnosti teh ljudi zares različna. In HTS je več let nekak skrbno gradil to fasado lastne uglednosti, pravičnosti in hkratne neke zanesljivosti, zmožnosti upravljanja z pač prebivalstvom, torej vzpostavitve neke uprave, administracije, nudenja nekih osnovnih surovin in tako naprej. Hkrati je pa pri tem zelo pomembno, da je ves čas ustrajal pri tem in podaril to, da je zadnji predstavnik sirske revolucije, torej zadnja legitimna opozicijska skupina, ki ima neko moč znotraj meja Sirije. Zdaj, ves ta čas je bilo neko, so bile informacije nekih neodvisnih ali pa neobremenjenih ocen stanja v Idlibu, zelo skope, oziroma jih je bilo zelo malo, skoraj nič. So pa recimo v tem času različni viri sporadično pričali o oblikovanju vse bolj totalitarnega režima pod HTS-om. Ne? In HTS je v Idlibu formiral tudi svoje politično telo, da bi zgledal čim bolj nekak podoben nekim demokratičnim evropskim modelom politične reprezentacije. Ne? In to politično telo se imenovalo Sirska vlada od rešitve oziroma Syrian Salvation Government. In prav ta Syrian Salvation Government, sirska vlada od rešitve, se je zdaj preoblikovala v tako imenovano začasno oziroma tranzicijsko vlado, ki bo trenutno je in bo na oblasti v Damasku vse do marca 2025. Da pa ima ta domnevna PR zmernost HTS-a in Džolanja tudi druge dimenzije, pa priča recimo primer protestov, ki so v Idlibu potekali maja letos. To je dost neko tako neznano dejstvo. Majske proteste je ob slabi ekonomski situaciji v Idlibu spodbudila tudi dolgoletna kampanja HTS-a, v okviru katere je zatirala opozicijske glasove. Zdaj, torej pač opozicije zares v Idlibu ni bilo, oziroma če je obstajala, jo je HTS na nasilni način hitro zatrl. In prav v prvi polovici tega leta je HTS pridržal več kot 400 prebivalcev Idliba, med drugim tudi veliko svojih članov in uradnikov in jih obtožil sodelovanja z nekimi zunanimi silami, zunanimi subjekti, kot so naprimer ameriško vodena mednarodna koalicija, ki je intervenirala v državljanski vojni v Siriji, Rusija, sirski režim, Hezbola, Iran, celo Turčija in tako naprej. Čeprav je bila večina teh zapornikov na koncu spuščena, se je pojavil veliko obtožb strani teh ljudi, da so bili v zaporu mučeni, oziroma hudo mučeni, da celo prisiljeni, da so priznali neke stvari in bili potem izpuščeni, neke zelo različne zgodbe so se pojavljale v tem primeru. Zdaj, tako kot ZDA, tudi Turčija HTS od leta 2018 uvršča na seznam terorističnih organizacij. V turški vladi so takrat dejali, da so pač proti Tahrir al-Šamu, da se proti nje v Siriji borijo proti sirske nacionalne vojske in pač da jo razglašajo za teroristično organizacijo. Poleg tega so poudarili tudi, da je sirska vlada od rešitve, ki deluje v Idlibu, neposreden izziv sirski začasni vladi, ki jo podpira Turčija in ki deluje na turških okupiranih ozemljih v Siriji in ki ne bi bila edina legitimna reprezentacija pač sirskega prebivalstva. Zdaj leta 2017 so potekali tudi neposredni spopadi med HTS-om in turško podprto sirsko nacionalno vojsko. Zdaj, pragmatičnost Džolanija, ki se je zavedel, da brez Turčije proti Asadu in proti Rusiji in Iranu, ki sta podpirala Asad, nima veliko možnosti, se je pokazala prav v tem, da se je recimo proti islamski državi, pa tudi v nekaterih, sicer redkih primerih, tudi proti ciljem SDF, torej sirskim demokratičnim silam, HTS boril ob Turčiji oziroma ob sirski nacionalni vojski. Prav tako HTS oziroma Džolani ni preprečil Turčiji, da bi v Idlibu izpostavila več vojaških opazovalnih točk. Treba je, recimo še eno stvar je treba poudariti, v provinci Idlib je uradna valuta turška lira, ki je junija 2020 uradno domestila sirski funt, potem ko je njegova vrednost močno padla. Ne? In celo več od tega, uporaba sirskega funta je bila celo kriminalizirana. In med območji, ki jih je Turčija okupirala, torej to so območja Afrina, Azaza in območje nad Tal Rifafom, torej tam območje Baba, je bila vzpostavljena tudi cesta, neka hitra cesta, ki je pripomogla k turški okupaciji Afrina leta 2018. Več o drugih skupinah, ki so v zadnjem mesecu okupirali Sirijo, pa po glasbenem premoru.
Shut up. متحدين والمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار
Dobrodošli nazaj iz glasbenega premora. Nadaljujemo z seciranjem različnih skupin, ki so okupirale Sirijo. Zdaj, druga največja skupina je Sirska nacionalna vojska, ki jo direktno podpira Turčija. Trenutno SNA še vodi napade proti sirskim demokratičnim silam, torej njena akcija ni še zares zaključena. Zaenkrat so od večjih mest izpod SDF-a, torej sirskih demokratičnih sil, zavzeli mesti od večjih mest Tal, Rifat in Manbij. Zdaj pa se počasi pripravlja invazija na Kobane, torej Kobane ima za SDF oziroma za revolucijo v Rožavi posebno vrednost oziroma je simbol revolucije v Rožavi, ker so ga borci JPG-a in JPŽ-a, torej samobravnih milic, ki sestavljajo SDF, osvobodile izprot islamske države. Zdaj napade oziroma akcije sirske nacionalne vojske s samopilotnimi letalniki ali kar letali tudi v tem primeru spremlja turška vojska. Zdaj ta zadnja operacija proti SDF-u, ki se je začela torej usporedno z operacijo, ki je odnesla Bašar al-Asada, je imenovana Operation Dawn of Freedom oziroma ne vem, v nekem prevodu operacija zore, svobode ali nekaj podobnega. Zdaj, 12. decembra je bil med SNA-jem in SDF-om sprejet neko premirje oziroma prekinitev ognja, ki pa, kot sem omenil, že prej ne izraža realnega stanja na terenu, vse se pa spopadi konstantno nadaljujejo. In danes v bistvu cel dan spremljamo turške letalske napade na cilje SDF-a. Zdaj, tri divizije SNA-ja so sodelovale tudi pri okupaciji Alepa, Hame, Homsa in Damaska. To so te skupine, ne vem, če ste recimo zasledili na družbenih medijih, ko so na glavnici Tadeli v Alepu obešale turško zastavo in tako naprej. Zdaj, če se vrnemo malo v zgodovino, Sirska nacionalna vojska je bila pod pokroviteljskem Turčije formirana leta 2017. Sestavljena je iz Arabcev in sirskih Turkov in za razliko od HTS-a v Sirski nacionalni vojski, oziroma take so vsaj domneve, ne bi bilo tujih legionarjev. Zdaj, HTS-u so se pridružili bivši opozicijski borci iz najrazličnejših skupin, ki so sodelovale v državljanski vojni in se borile proti vladni vojski Bašarja al-Asada, predsednika Bašarja al-Asada. Zdaj, po poročanju nevladne organizacije Syrians for Truth and Justice, ki jo financirajo Združene države Amerike, je skoraj 30 visokih uradnikov Sirske nacionalne vojske bivših članov islamske države ISIS-a. Številke med navadnimi borci pa so, kot si lahko predstavljamo, še veliko večje. Zdaj, kljub temu, da je SNA ima neko centralno vodstvo, ki pač poveljuje napadom oziroma upravlja z različnimi milicami, pa je razdeljena še zmeraj neke podskupine oziroma milice, ki so se posamezno priključile SNA-ju skozi leta. Zdaj, če izpostavimo milice, kot so Sultan Murad, divizija Sulejman Šah in divizija Hamza in pa fronta Levant, ki sicer ni popolnoma inkorporirana v SNA in je bila z določenimi skupinami Sirske nacionalne vojske še ne dolgo tega nazaj v oboroženih spopadih. Nazadnje letos pomladi, ampak o tem še nekaj kasneje. Zdaj, izpostavil bi še to, da sta poveljnika divizij preomenjenih Hamza in Sultan Murad, Abu Amša in Abu Bakir, ki sta se včeraj sestala v Damasku z Abu Mohamedom Al-Džolanijom. Oba sankcionirana strani ZDA zaradi kršenja človekovih pravic v okupiranem Afrinu po letu 2018. In prav tako sta pa sankcionirani tudi obe diviziji in milici, torej Hamza in Sultan Murad. Zdaj borce SNA direktno plačuje in jim dobavlja orožje Turčija. Zdaj, kot sem že omenil, SNA vse svoje vojaške akcije proti SDF-u izvaja z zračno podporo turške vojske, vsaj večino teh akcij. Njen glavni cilj oziroma njena glavna naloga, ki jo je pač s katero je zadolžila Turčija, je pa polno uničenje kurdskih sil SDF-a, ki jih Turčija povezuje oziroma ki so povezane z delavsko stranko Kurdistana v Turčiji. SNA kot tujska legija deluje tudi v Libiji, Azerbajdžanu, Nigeriji in Iraku, kjer se bori in zastopa turške interese. Zdaj, formiranje SNA-ja leta 2017 je sledilo operaciji Evfratski ščit, ki ga je turška vojska izvedla leto poprej, torej leta 2016. Cilj te operacije pa je bila zagotovitev tako imenovanega varnega moča v Siriji. Zdaj, tukaj bi samo omenil to, da je to turška ekspanzija leta 2016 vsaj posredno spodbudila tudi Angela Merkel, takratna nemška kanclerka, ki je zaradi migrantske krize v Evropi govorila o nujnosti varne cone v Siriji, ki bi zmanjšala pritok sirskih beguncev v Evropsko unijo. Zdaj, te prvi ekspanziji leta 2016 sta sledila še operacija Oljčna vejica leta 2018, ko je Turčija okupirala Afrin, in leto kasneje na obmejnem območju med Turčjo in Sirijo vzhodno od reke Evfrat, torej prvič je okupiralo območje vzhodno od reke Evfrat. Turčja nadzoruje okoli 8 do 9 tisoč kvadratnih kilometrov Sirije. Na območju, ki ga Sirska nacionalna vojska oziroma SNA zaseda oziroma ki ga je Turčija v bistvu okupirala, deluje tako imenovana sirska začasna vlada, že prej omenjena, vodi Abu Rahman Mustafa. Ta začasna vlada je bila sicer vzpostavljena že leta 2013, ko je delovala še v Turčiji, torej v izgnanstvu v bistvu iz Sirije, in takrat je bila financirana strani ZDA. Zdaj, te regije, ki obstajajo v Siriji in ki so podvržene turški okupaciji, po resnici delujejo kot neka para država. In kljub obstoju te sirske začasne vlade ima pri vseh resnih, večjih političnih odločitvah glavno besedo Turčija oziroma turška vlada, turška zunanja politika. Turčija prav tako vodi ekonomijo in vzdržuje administracijo. Guvernerji najbližjih provinc Turčije imajo ogromno vlogo pri upravljanju z okupiranimi regijami. V primeru Afrina je to guverner regije Hataj, torej to je ta regija Turčije ob Mediteranskem morju, na področju regije Azaz in Al-Raj, pa recimo ima velik vpliv guverner mesta Gaziantep. Na teh območjih je bila ustanovljena tudi posebna policija, ki je bila izurjena v Turčiji. Prisotno je tudi velik državnih turških podjetij, kot sta naprimer Turk Telekom in Post Telegram Telefon. Javne storitve v teh regijah so plačene v turških lirah, nikakor ne v sirskih funtih. In zdaj, kako zelo so te regije, ki jih je Turčija kupila v turški državni aparat, zares pač odvisne od Turčije, k temu priča tudi dejstvo, da je inflacija v regijah sorazmerna z inflacijo v sami Turčiji. Zdaj, Turčija je prevzela tudi popoln nadzor nad izobraževalnim procesom na območju okupiranih ozemelj, kjer financira vse izobraževalne storitve, torej v bistvu vse učitelje, vso infrastrukturo in tako naprej. Več šol je bilo tudi obnovljenih, na novo zgrajenih, tudi seveda so se skladno s tem spremenili tudi učni načrti, ki so pač prilagojeni turškemu izobraževanju. Še vedno ne bi služili načrti sirskega ministra za šolstvo kot neka osnova, ampak so recimo kot primer, nekateri deli kot primer, če prikažem, ne govori se več o osmanski okupaciji Sirije v 16. stoletju, ampak se govori recimo v osmanski vladavini v Siriji v 16. stoletju. To kot primer nekih prilagojenosti šolskega sistema, neki turški ideološki zasnovi. Zdaj, turščina se tudi poučuje kot tuji jezik vse od prvega razreda. Učenci, ki pa obiskujejo šole na okupiranih območjih, lahko pozneje obiskujejo univerze v Turčiji oziroma obstajajo celo neke štipendije, preko katerih obiskujejo univerze v Turčiji. In pač v bistvu je zgrajenih bilo tudi veliko univerz, najbolj znana je v bližini Alepa, oziroma 20 km od Alepa na enem od okupiranih območij, ki je celo prevzela ime ene od univerz v Alepu, ki je bila pač v tistem času pod oblastjo Bašarja al-Asada. Zdaj, kljub vsem prizadevanjem Turčije po centralizaciji in homogenizaciji SNI-ja, ki je deloma uspela, pa vseeno staja dejstvo, da ne moramo govoriti o neki koherentni vojski, ki bi jo lahko primerjali z neko vojsko, v primeru pač sirske nacionalne vojske, ne moramo govoriti o neki koherentni vojski, ki bi jo lahko primerjali z vojsko neke države. Zdaj, kljub neki te centralni organizaciji, posamezne skupine delujejo precej avtonomno. Milice Sultan Murad, Sulejman Šah in Hamza predstavljajo jedro sirske nacionalne vojske in kažejo neko brezmejno vdanost Turčiji. Zdaj, kljub večinsko arabski zasedbi so voditelji vseh treh milic sirski Turki. Zdaj, ta njihova vdanost se je lepo izrazila julija letos, ko so zaradi antimigrantskih politik in protiarabskega rasističnega nasilja do sirskih beguncev na okupiranih območjih v Siriji odjeknili protesti, ki so v nekih primerih se je sprevrgal tudi v neke nasilne spopade oziroma oborožene spopade, in te omenjene milice, torej Sultan Murad, Hamza in Sulejman Šah, so zatirala proteste oziroma varovala neka vojaška in druge pomembne objekte. V skladu s tem oziroma v nasprotju s tem pa so milice, kot je vzhodno gibanje za svobodo in izgradnjo ter fronta Šam, podprle ali celo organizirale te proteste, kljub temu, da so del sirske nacionalne vojske. In prišlo je pač tudi med temi omenjenimi skupinami, ki so oboji del sirske nacionalne vojske, do nekih oboroženih spopadov. Zdaj, še en primer tega nemirov in prikaz nehomogenosti v sirski nacionalni vojski se je zgodil tudi pred dvema mesecama, ko so potekali spopadi med eno izmed skupin, ki je del fronte Levant, ki ne bi bila del sirske nacionalne vojske, in pa milico Sultan Murad. Zdaj, recimo, Hayat Tahrir al-Sham, na primer, je takrat podprl fronto Levant, Turčija pa je seveda podprla milico Sultan Murad. Zdaj, vprašanja, ki se nam v zvezi z Turčijo in sirsko nacionalno vojsko pri tem, ki se nam pač postavljajo, so, kakšna bo avtonomija teh območij v tej novi Džolanjevi Siriji, tej novi tako imenovani demokratični Siriji, kot to mainstream mediji skozi poudarjajo. Zdaj, ker tukaj v teh področjih je res prišlo do neke pač poturčenja teh ozemlji v resnici, inkorporirane so bile v turški državni aparat, in zdaj, če se bo zares turški predsednik Recep Tayyip Erdogan odpovedu tem ozemlje na ta način, da jih bo v bistvu popolnoma predpustil novi oblasti in da ne bo garantirana neka vsaj najmanjša avtonomija, je v bistvu zelo malo verjetno. Zdaj, Erdogan ves čas sicer ponavlja neko to floskulo o neodvisni Siriji, ampak njegova dejanja na terenu kažejo nekaj povsem nasprotnega. In zdaj, ja, pač glavno vprašanje, ki se zastavlja, je, kakšen bo zdaj v prihodnosti, ko so prišli na oblast, odnos med HTS-om, ki je že formiral to novo vlado v Damasku, in pa SNI-jem, sirsko nacionalno vojsko, ki je še obremenjena z borbami proti kurdskim milicam. Mislim, pač kakšna bo, in najverjetneje bo sirska nacionalna vojska tudi okupirala še več ozemelj proti SDF-u, in kakšna bo pač avtonomija teh območij in kako bo to vplivalo na odnos med dvema največjima oboroženima skupinama trenutno, torej med SNI-jem in HTS-om. Zdaj, Damask je 8. decembra v nasprotju z prepričanjem mnogih, pa ni okupiral HTS, temveč formacija, ki je prišla iz juga Sirije, torej iz jugozahoda Sirije, omej z Jordanijo in sionistično tvorbo, imenovana Southern Operations Room oziroma organizacija južnih operacij, ki se je v bistvu formirala šele nekaj dni prej in oni so predvsem zaradi svoje bližine prvi prodrli v Damask, svojo akcijo so pa v bistvu sprožili šele po tem, ko je HTS sprožil svojo na severozahodu Sirije. Zdaj, če se dotaknemo teh skupin, ki so sodelovale v tej neki koaliciji Southern Operations Room oziroma organizaciji južnih operacij. Zdaj, junija 2018 je Asadova vojska od podpori Rusije začela vojaško ofenzivo na province Dara in Suvajda, katere cilj je bil končati vladavino odpornikov in ponovno vzpostaviti nadzor nad južno Sirijo. Do avgusta leta 2018 so bile uporniške organizacije v Dari in v Suvajdi prisiljene k predaji v okviru strategije, ki je vključevala pogajanja med predstavniki režima in opozicije, ki pa jih je vodila Rusija. Torej pač ta pogajanja med opozicijskimi skupinami in Asadom, oziroma Asadovo vlado je vodila Rusija. Zdaj, Rusija je na vzhodu province Dara takrat ustanovila tako imenovano 8. brigado. Pod oddelek 5. korpusa, torej nek 5. korpus služi kot nek ruski podaljšek v Siriji, Rusije v Siriji, stavljen seveda pač iz nekih sirskih, pač arabskih borcev. No in poveljstvo te 8. brigade je Rusija zaupala Ahmadu al-Odi, bivšemu voditelju opozicijske milice Sunna Youth Force, oziroma sil sunitske mladine. Sil sunitske mladine je bila neka opozicijska skupina, ki se je borila proti Bašaru al-Asadu. In al-Oda je odgovarjal direktno Rusiji, brez posredništva vladnih sil in postoji tudi znan kot ruski človek v južni Siriji. Zdaj, če gremo še malo v zgodovino Ahmada al-Ode oziroma zgodovino njegovega življenja. Pred letom 2018 se je boril predvsem proti Hezbolahu in Iranu oziroma ostalim šiitskim milicam povezanih z Iranom. In njegove sile sunitske mladine so bile sestavljene iz borcev proti Asadu in včasih v nekaterih primerih sodelovali celo z islamsko državo. Zdaj, z vključitvijo nekdanjih upornikov v vrste 8. brigade je Rusija nameravala vzpostaviti lokalnega oboroženega akterja, ki skrbi za lokalne varnostne zadeve s ciljem, da bi zadržala nek iranski vpliv v jugozahodni Siriji. Hkrati pa tudi pač omejila oblast Asadovih sil, da pač ne bi bil kršen ta nek status quo, ki so ga oni, ki je bil sprejet pod neko njihovo meditacijo. Teh pogajanj med Asadovimi silami in uporniki v Dari in Suvajdi. Zdaj, na vzhodnem področju regije Dara je 8. brigada uživala avtonomijo, ki jo je garantirala Rusija, nekako je delovala pod patronažo Rusije. Zdaj, vojska in policija Sirske arabske republike v ta območja niso imele dostopa, torej Asadove sile v ta območja niso imele dostopa. Kontrolne točke, ki pač so varovale nekak ta območja oziroma kontrolirala ta območja, pa je nadzorovala ruska vojaška policija. Zdaj, druga naloga 8. brigade je bila tudi to, da je služila kot ščit pred širjenjem iranskega vpliva v južni Siriji. In logistično podporo in orožje je 8. brigada prejemala prek ruske letalske baze Hmeim. Njeno delovanje ni bilo omejeno njeno delovanje ni bilo omejeno zgolj na regijo Dara, ampak je imela svoje naloge tudi v Lataki, torej v morski regiji v Siriji, kjer pač sta še danes pač prezentni obe ruski bazi, ki sta pač še delujeta, Hmejn in Tartus. Osma brigada je bila v zadnjih letih del manjših sporadičnih spopadov proti Asadovi vojski v zadnjih letih, recimo na zadnje septembra letos v okolici mesta Dara. Zdaj, tukaj se nam izrisujeta dva različna zaključka. V Siriji so obstajale sile, torej prvi zaključek, v Siriji so obstajale sile, ki so delovale pod prenažo Rusije in z Asadom so bivale v nekem toksičnem odnosu. Asadova vojska nikoli ni popolnoma obnobila in aplicirala državnih struktur v jugovzhodni Siriji. Avtonomijo so različnim uporniškim, pač to avtonomijo uporniškim skupinam so zagotavljali Rusi. Torej, to je bil pač nek tak precej v bistvu toksičen odnos. Ne? Pač Rusija v bistvu podpira Asada, ampak hkrati pa pač v Siriji ima tudi neke svoje sebi zveste vojaške formacije, sestavljene iz bivših borcev opozicijskih skupin. Zdaj, to nakazuje tudi na neko večplastnost v odnosu med Asadom in Rusijo. Zdaj, ta podaljšek Rusije v regije, ki je pač časoma začel delovati vedno bolj na lastno pes, je decembra, 8. decembra, torej pred 10 dnevi, sodeloval pri zavzetju Damaska. Zdaj, vprašanje, ki se nam tukaj zarisuje, je, koliko je 8. brigada še vedno vezana na Rusijo in pač obstaja neka možnost, da bo zastopala neke ruske interese v Siriji, to je pač v bistvu zgolj skoraj neka špekulacija, ampak to je zanimivo predvsem v odnosu oziroma predvsem v luči dejstva, da pač te dve bazi, torej baza ruske mornarice Tartus in vojaška baza oziroma letalska baza ruske vojske Hmejn v Lataki pač še vedno obratuje, taj, ne, in pač ta zadeva bo pač izjemno zanimiva. Ne. Zdaj, še ena milica, ki je sodelovala v zavzetju Damaska kot del Southern Operations Rooma, je bila milica Al-Jabal Brigade, poznana kot, tudi kot Liva Jabal Al-Karama. Milico sestavljajo večinsko druzi, oziroma je to pač druška milica druzov. Ta milica deluje iz mesta Suwaida v jugozahodni Siriji, kjer pač večinsko prebivalstvo predstavljajo druzi. Načeloma je Al-Jabal opozicijska organizacija, a je imela svoje momente tudi, pač je sodelovala tudi z Asadom proti sunitskim salafistom. Zanimivo je, da je bil voditelj te milice, torej milice Al-Jabal, Marhej Al-Germani, ubit julija letos v Suwaidi. Zdaj, treba je tukaj povedati, da druzi kot neka pač verska manjšina, konfesionalna manjšina, so neka tradicionalna preganjena skupina na Bližnjem vzhodu, kar se je med sirsko državljansko vojsko, vojno in z uznikom vseh salafističnih, džihadističnih, islamističnih, kolikor hočete milic, še posebej izraza, oziroma ja, je še posebej prišlo do izraza. In že leta 2011 so začeli sporadični spopadi med različnimi sunističnimi milicami iz mesta Dara in druzi iz Suwaide. To sta dve mesti na jugozahodu Sirije, ki sta recimo z avtom oddaljeni približno eno uro oziroma neki slabi 100 km. Zdaj, ko smo pri druzih, bi rad poudaril še to, da je med letoma 2013 in 2018 obstajala tudi milica Muvahidin, ki se je borila pa zgolj na strani vlade oziroma na strani Bašara al-Asada proti islamski državi in ostalim salafističnim elementom. Zdaj, če se obrnemo še k četrti skupini, ki je sodelovala pri okupaciji Sirije in ki naj bi na neki točki zadela soustvarjati to novo Sirijo, je pa Sirska svobodna vojska, oziroma kar je od nje pač še ostalo, ki je svoj pohod proti Damasku začela iz ameriške baze Al-Tanf, ki sem jo omenil že prej. Torej, ta baza stoji v bistvu popolnoma o mej z Irakom, torej na vzhodu Sirije. Zdaj, pri Al-Tanfu bi omenil sam to, da je zavzela mesto Palmira, ki je bilo nekoč pod islamsko državo, če se spomnite mogoče tistega bombardiranja nekih antičnih objektov takrat v Palmiri, no v zadnjem obdobju pa je bila Palmira pač pod silami predsednika Bašarja Al-Asada. Zdaj, če se dotaknemo še sirskih demokratičnih sil, torej sirske demokratične sile se trenutno še vedno borijo proti sirski nacionalni vojski, torej bojevanje v Siriji nikakor še ni zaključeno. In v bistvu sirske demokratične sile so sestavljene iz milici YPG in YPŽ, večinoma kurdske, potem pa obstajajo tudi neke verske, torej samoobrambne milice verskih manjšin in tudi etničnih manjšin, najrazličnejših pač nekih družbenih skupin. Zdaj, kot sem že prej omenil, se trenutno pripravlja invazija na mesto Kombane, simbol revolucije v Rožavi. Zdaj, Turčija je predvčerajšnjem podrla ograjo na meji za Sirijo, torej ob mesto Kobane, ker mesto Kobane je locirano popolnoma na meji za Sirijo, oziroma na meji s Turčijo, in podrla ograjo, ki je tam stala več kot 10 let, in pripeljala več konvojev, več vojaških konvojev se je pripeljalo ob mejo. Na drugi strani, torej v Siriji, pa na Kobane pritiska SNA. Trenutno se napadi okrog Kobane še niso začeli, ampak v bistvu na to še čakamo. Drugače pa, kar se tiče same dogajanja v Rožavi, je Radio Študent v bistvu že 10 let poroča o dogajanju. Imeli smo tudi tam svojega dopisnika, svoje čase okrog leta 2015-2016. Tako da na to temo si je veliko daj za nazaj za poslušati. Zdaj, če strnemo. V Siriji trenutno nastopajo neke ideološko nasprotujoče si sile, kar pa mogoče je bolj pomembno od tega ideološkega nasprotovanja, pa je neko čist pragmatično politično nasprotovanje. Vprašanje, ki ostaja, je kako se bodo zares različne skupine, ki jih je pač, kakor smo videli, ogromno. Treba je vedeti, da znotraj teh skupin, ki smo se jih našteli, obstajajo še neke podskupine, uspele nekak združiti v neko novo Sirijo. Hkrati ne smemo seveda pozabiti zunanjega vpliva. V prvi vrsti pač sionistične tvorbe, ki je situacijo v Siriji tako izkoristila za pač grabi ozemlje, to kar pač najbolje počne, kakor sem omenil, je okupirala 400 kvadratnih kilometrov Sirije, bombardira, v bistvu Izrael je v zadnjih 10 dnevih izvedel največjo letalsko operacijo v svoji zgodovini na Sirijo, največ bombardiran, največ letalskih vzletov, vojaških letal. Treba je pri tem moment, da sta fizično v Siriji prisotna tako Rusija kot ZDA, se pravi obe imata še vedno svoje vojaške baze v regiji. Tako da prišli smo do konca odprtega političnega termina. Hvala vsem, ki ste bili z nami, hvala tudi tistim, ki ste nekje vmes obupali. Z vami sem bil Fin Lucu Dražević, tehniciral je Filip. Ostanite na 89,3 MHz, uletava samotni potnik in Jure Bajt. Se slišmo.
Radio študent.